Αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη.
Goodbye, Andy. Andy, it's me. Haven't seen you in a while.
Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε, αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Κλείσει σε σένα που ψάχνεις να βρεις πώς και γιατί η τέχνη σου θα γίνει αυτό που ονειρεύεσαι. Δηλαδή, ουσιαστική, αποτελεσματική και δική σου.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, 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 hey, I ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Τίποτα δεν ξέρεις, σου απάντησε ο τεχνίτης στον οποίο απευθυνόταν το σημερινό μήνυμα. Ήταν άντρας ή γυναίκα? Και γιατί έπρεπε να είναι ένα από τα δύο? Γιατί πρέπει να διαχωρίζονται οι άνθρωποι από το φύλο τους και όχι από τις επιλογές τους, την αισθητική τους και το έργο τους και πόσα πέτυχαν? Όλιβερ Σάξ, το ποτάμι της συνείδησης. Πώς εξηγείται και σε κάθε 100 χαρισματικούς νέους μουσικούς που φοιτούν στη σχολή Τζούλιαρντ της Νέας Υόρκης ή σε κάθε 100 λαμπρούς νέους επιστήμονες που πηγαίνουν να εργαστούν σε μεγάλα εργαστήρια υπό την επίβλεψη διαπρεπών μεντόρων, μόνο ελάχιστοι, μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού, θα συνθέσουν σπουδαία μουσικά έργα ή θα κάνουν επιστημονικές ανακαλύψεις ιστορικής σημασίας. Μήπως, παρά τα χαρίσματά τους, τους λείπει η δημιουργική σπίθα που θα τους πρόξει ένα βήμα παραπέρα? Μήπως, πέρα από τη δημιουργικότητά τους, τους λείπουν άλλα γνωρίσματα, ενδεχομένως αναγκαία για κάθε δημιουργικό επίτευγμα, όπως η τόλμη, η αυτοπεποίθηση, η αυτονομία της σκέψης? Απαιτείται ένα ιδιαίτερο είδος ενεργητικότητας, πέρα και πάνω από το δημιουργικό δυναμικό κάποιου. Μια ιδιαίτερη τόλμη ή ανατρεπτικότητα για να κινηθείς προς μια νέα κατεύθυνση μόλις οι άλλες έχουν παγιωθεί. Είναι ρίσκο, όπως πρέπει να είναι όλα τα δημιουργικά έργα, γιατί η νέα κατεύθυνση μπορεί και να μην αποδειχτεί διόλου παραγωγική. Η δημιουργικότητα δεν προϋποθέτει μόνο πολυετή συνειδητή προετοιμασία και εξάσκηση, αλλά και ασυνείδητη προετοιμασία. Αυτή η περίοδος επόασης κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθεί η υποσυνείδητη αφομοίωση και η ενσωμάτωση των επιρροών που δεχόμαστε και των πηγών τους, προκειμένου να τις αναδιοργανώσουμε και να τις ανασυνθέσουμε σε κάτι εντελώς δικό μας. αυτή η ανάδυση του προσωπικού στοιχείου γίνεται αισθητή στην εισαγωγή της όπερας του Βάγνερ, Ριέντσι. Εκεί ακούμε επιρροές, μιμήσεις, παραφράσεις, συμφύρματα από το Ροσίνι, το Σούμαν, το Μάγερμπέγερ και άλλους, από όλες τις μουσικές επιρροές των χρόνων της μαθητείας του Βάγνερ. Και τότε, ξαφνικά, μαγικά και απρόσμενα, ακούμε τη φωνή του ίδιου του Βάγνερ, εκοφαντική, μοναδική, αν και κατ' εμέ φρικτή, τη φωνή μιας ιδιοφυΐας, μια φωνή χωρίς προηγούμενο ή επόμενο. Βασικός αυτές τις σφαίρες διατήρησης και οικειοποίησης από τη μία, απέναντι στην αφομοίωση και ενσωμάτωση από την άλλη, είναι το στοιχείο του βάθους, του νοήματος, της ενεργού και προσωπικής εμπλοκής. Όλιβερ Σάξ. Σε κάποιο βαθμό δανειζόμαστε από άλλους, από τον πολιτισμό και την κουλτούρα που μας περιβάλλουν. Οι ιδέες αιωρούνται γύρω μας και εμείς μπορεί να οικειοποιηθούμε, συχνά χωρίς να το συνειδητοποιούμε, τις φράσεις και τη γλώσσα της εποχής. Δανειζόμαστε την ίδια τη γλώσσα. Δεν την επινοούμε. Τη βρίσκουμε όταν γεννιόμαστε. Μεγαλώνουμε μέσα της, παρότι μπορεί να τη χρησιμοποιούμε, να την ερμηνεύουμε με πολύ προσωπικούς τρόπους. Το ζήτημα δεν είναι ο δανεισμός ή η μίμηση, το να είναι ένα έργο δευτερογενές ή παράγωγο ή επηρεασμένο, αλλά τι κάνει κανείς με αυτό που δανείζεται ή μιμείται ή παράγει δευτερογενός. Πόσο βαθιά το αφομοιώνει, το κάνει δικό του, τον μπολιάζει με τις δικές του εμπειρίες και σκέψεις και συναισθήματα. Πώς το τοποθετεί σε σχέση με τον εαυτό του και το εκφράζει με ένα νέο τρόπο, με το δικό του προσωπικό τρόπο. Όλιβερ Σάξ. Thank you. Θα μπορούσε άραγε κανείς να διακρίνει με μια λειτουργική απεικόνηση εγκεφάλου που δεν έχει ακόμα εφευρεθεί τους μιμητισμούς ή τις μιμήσεις ενός αυτιστικού σαβάν από τις βαθιές συνειδητές και ασυνείδητες μεταπλάσεις ενός Βάγκνερ. Η φωτογραφική μνήμη διαφέρει από νευρολογικής άποψης από τη βαθιά μνήμη ενός Προύστ. Μπορεί κανείς να αποδείξει πως κάποιες αναμνήσεις φαίνεται να έχουν μικρή επίδραση στην ανάπτυξη και στα κυκλώματα του εγκεφάλου, πως κάποιες τραυματικές αναμνήσεις παραμένουν επίμονα πλην όμως αμετάβλητα ενεργές, ενώ άλλες αφομοιώνονται και οδηγούν σε βαθιές και δημιουργικές εξελίξεις στον εγκέφαλο. Η κατάσταση εκείνη κατά την οποία οι ιδέες μοιάζουν να οργανώνονται σε μια χοργή σφιχτοδεμένη ροή με ένα αναδυόμενο αίσθημα εξαίσιας διάβγειας και νοήματος μου φαίνεται βιολογικά ευδιάκριτη και πιστεύω ότι αν είχαμε τη δυνατότητα και τα μέσα να φτιάξουμε λεπτομερείς εικόνες του εγκεφάλου, αυτές θα έδειχναν μια ασυνήθιστη και εκτεταμένη δραστηριότητα με αναρρύθμιτες συνδέσεις και συγχρονισμούς να συμβαίνουν παράλληλα. Τις στιγμές που κάθομαι και γράφω, οι σκέψεις μοιάζουν να οργανώνονται σε μια αβίαστη αλληλουχία και να ενδύονται ακαριαία τις κατάλληλες λέξεις. Τέτοιες στιγμές έχω την αίσθηση ότι μπορώ να παρακάμψω ή να υπερβώ μεγάλο μέρος της ίδιας μου της προσωπικότητας, της νευρώσης μου. Μοιάζει σαν να μην είμαι ο εαυτός μου και ταυτόχρονα σαν να είμαι το εσώτατο κομμάτι του εαυτού μου, οπωσδήποτε το καλύτερο κομμάτι του εαυτού μου. Γράφει ο Όλιβερ Σάξ 2 εβδομάδες πριν πεθάνει, το 2015, δίνοντας σαφείς οδηγίες για τον τρόπο που ακυρώνει κανείς το φόβο. Προτού επιτευχθεί η όποια βαθιά επιστημονική ή μαθηματική ενόραση. Ανρί Πουανκαρέ, ο σπουδαίος μαθηματικός, διηγείται στην αυτοβιογραφία του τη σκληρή μάχη που έδινε με ένα εξαιρετικά μαθηματικό πρόβλημα και τη βαθιά απογοήτευση που βίωσε λόγω της αδυναμίας του να καταλήξει σε κάποια λύση. Αποφάσισε λοιπόν να κάνει ένα διάλειμμα πραγματοποιώντας μια γεωλογική εκδρομή και το ταξίδι αυτό απέσπασε τη σκέψη του από το μαθηματικό του πρόβλημα. Τουριστικό λεωφορείο για να περιηγηθούμε στα Πέριξ. Μόλις πάτησα το πόδι μου στο σκαλί, μου ήρθε αυτόματα η ιδέα, χωρίς καμιά από τις προηγούμενες σκέψεις μου να έχει προετοιμάσει το έδαφος για κάτι τέτοιο. Η ιδέα ήταν ότι οι μετατροπές που είχα χρησιμοποιήσει για να καθορίσω τις συναρτήσεις του Φούκς ήταν πανομοιότυπες με εκείνες της μη ευκλήδιας γεωμετρίας. Γράφει ο μαθηματικός Πουανκαρέ. Καθώς δεν ήθελα να διακόψω τη συζήτηση που είχα ήδη αρχίσει με ένα συνταξιδιώτη μου, ένιωθα όμως μια απόλυτη βεβαιότητα. Όταν επέστρεψα στην ΚΑΕΝ για να τα έχω καλά με τη συνείδησή μου, επαλήθευσα το αποτέλεσμα με την άνεσή μου. Φαινόταν ξεκάθαρο, έγραψε ο μαθηματικός Πουανκαρέ, ότι πρέπει να υπάρχει μια ενεργή και έντονη, ασυνείδητη, υποσυνείδητη ή προσυνείδητη δραστηριότητα στο διάστημα κατά το οποίο ένα πρόβλημα χάνεται από τη συνείδητη σκέψη και το μυαλό αδειάζει ή ασχολείται με άλλα θέματα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την επόαση εξαιρετικά σύνθετων προβλημάτων, η οποία εκτελείται από έναν ολόκληρο, κρυμμένο, δημιουργικό εαυτό. Ο Πουανκαρέ αποτείνει φόρο τιμής σε αυτό τον ασυνείδητο εαυτό. Δεν είναι αμιγός αυτοματοποιημένος, έχει την ικανότητα διάκρισης. Ξέρει να επιλέγει, να προβλέπει. Γνωρίζει καλύτερα από το συνειδητό εαυτό πώς να προβλέπει, μια κι αυτός πετυχαίνει εκεί όπου ο συνειδητός εαυτός έχει αποτύχει. Η ευνίδια ανάδυση μιας λύσης σε ένα πρόβλημα που εποάζεται επί μακρών ενδέχεται κάποιες φορές να εμφανιστεί στα όνειρα ή σε καταστάσεις μερικής συνειδητότητας όπως εκείνες που βιώνει κανείς λίγο πριν αποκοιμηθεί ή αμέσως αφού του ξυπνήσει. Καταστάσεις οι οποίες μπορεί να συνοδεύονται από μια παράξενη ελευθερία σκέψης και ενίοτε από ένα πλήθος σχεδόν παραισθητικών εικόνων. Και ο Βάγνερ μας περιγράφει με πολύ ζωντανά χρώματα πως εμπνεύστηκε ξαφνικά την ορχιστρική εισαγωγή του έργου του «Ο Χρυσός του Ρήνου», ύστερα από μακρά περίοδο αναμονής, ενώ βρισκόταν και εκείνος σε μια παράξενη, σχεδόν παραισθησιακή κατάσταση λυκόφωτος. Συνεχίζει ο Όλιβερ Σάξ. Ακόμη και μετά από χρόνια προετοιμασίας και συνειδητής γνώσης και δεξιοτεχνίας, το μεγάλο ταλέντο θα μπορέσει ή δεν θα μπορέσει να εκπληρώσει τις φαινομενικές του υποσχέσεις. Πολλοί δημιουργοί, είτε είναι ζωγράφοι, επιστήμονες, σεφ, παιδαγωγοί, μηχανικοί, αισθάνονται ικανοποιημένοι αφού έχουν κατακτήσει ένα επίπεδο γνώσεων. Και τότε προσκολώνται σε μια φόρμα ή παίζουν εντός των ορίων της για όλη την υπόλοιπη ζωή τους, χωρίς να πετυχαίνουν ποτέ κάτι ριζικά νέο. Μπορεί κάλλιστα να είναι δεξιοτέχνες, μέχρι και βιρτουόζοι, και το έργο τους να μας προσφέρει μεγάλη ευχαρίστηση, ακόμα και αν δεν αποτολμήσουν ποτέ το παραπάνω βήμα για να περάσουν στη μείζωνα δημιουργικότητα. Στην αυτοβιογραφία του «Ex Prodigy», πρώην παιδί θαύμα, ο Αμερικανός μαθηματικός Norbert Wiener, που μπήκε στο Harvard στα 14 του για να λάβει το διδακτορικό του και παρέμεινε εκπληκτικό ταλέντο μέχρι το τέλος της ζωής του, περιγράφει ένα συγχρονό του, τον William James Scientist. Ο Scientist ήταν ένας λαμπρός, γλωσσομαθής μαθηματικός, ο οποίος έγινε δεκτός στο Harvard στην ηλικία των 11 ετών. Αλλά στα 16 του, ίσως λόγω της τεράστιας πίεσης από τις απαιτήσεις της ιδιοφυΐας του και της κοινωνίας, εγκατέλειψε τα μαθηματικά και αποσύρθηκε από το δημόσιο και ακαδημαϊκό βίο. Λέγεται ότι ο Δμήτρη Μεντελέγεφ, ο μεγάλος Ρώσος χημικός, ανακάλυψε τον περιοδικό πίνακα των χημικών στοιχείων σε ένα όνειρό του και αμέσως μόλις ξύπνησε, το σημείωσε πάνω σε ένα φάκελο αλληλογραφίας. Ο φάκελος υπάρχει ακόμη. Η περιγραφή του περιστατικού μπορεί μέχρι σε ενός σημείου να είναι αληθής. Δίνει όμως την εντύπωση ότι η ιδιοφυής έμπνευση ήρθε από το πουθενά, σαν ουρανοκατέβατη. Ενώ στην πραγματικότητα ο Μεντελέγεφ συλλογιζόταν το θέμα συνειδητά και ασυνείδητα για τουλάχιστον 9 χρόνια από το συνέδριο του 1860 στην Καλστρούη. Είχε πάθει αιμονή με αυτό το πρόβλημα και περνούσε ώρες σε ταξίδια με το τρένο διασχίζοντας τη Ρωσία με μια ειδική τράπουλα όπου πάνω σε κάθε τραπουλόχαρτο είχε γράψει το κάθε στοιχείο με το ατομικό του βάρος και έπαιζε αυτό που είχε ονομάσει χημική πασχέντζα, ανακατεύοντας, διατάσσοντας και αναδιατάσσοντας τα στοιχεία. Όταν όμως του ήρθε τελικά η λύση, του ήρθε σε μια περίοδο όπου δεν μπορούσε να τη βρει συνειδητά. το σημερινό μήνυμα σε σένα που ψάχνεις να βρεις πώς θα ολοκληρώσεις αυτό που άρχισες, όπως το έχεις ονειρευτεί. Κατέφυγε στον Όλιβερ Σάξ, που γνωρίζοντας πως θα πεθάνει δύο εβδομάδες πριν, έδωσε το ποτάμι της συνείδησης. Κείμενα, οδηγίες χρήσης για όσους θολώνουν και φοβούνται και για όσους παλεύουν να αφυπνίσουν το δημιουργικό τους εαυτό. Αν εκείνος έτσι διαχειρίστηκε το φόβο του επερχόμενου θανάτου, τότε οι οδηγίες του σίγουρα θα είναι αποτελεσματικές για όσους παλεύουν να δυναμώσουν το καλύτερο κομμάτι του εαυτού τους. Η μετάφραση του Όλιβερ Σάξ ήταν της Ουρανίας Παπακοσταντοπούλου. Μαζί στείλαμε «Ain't No Sunshine» Bill Withers, Ριέντσι, Ρίχαρντ Βάγνερ, Οβερτούρα, Φιλαρμονική της Βιέννης, Τζόρτζ Σάλτι, Traffic, Tom York, Άνιμα, Orange Line, Carmine and Francis Ford Coppola από το Αποκάλυψη Τώρα, από την ίδια ταινία Ride of the Valkyries, Wagner, George Solti, Suzy Q, Dee Hawkins. Κλείσει σε σένα που ψάχνεις να βρεις πώς και γιατί η τέχνη σου θα γίνει αυτό που ονειρεύεσαι. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Λαμπρόπουλος. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.